Piarres Larzabal, euskal antzerkigile handia atzoko egunez jaio zen, duela 100 urte Azkainen. Piarres Larzabal, apaiza, idazlea, euskaltzaina eta batez ere antzerkigilea. Euskal antzerkigilerik oparoena, 120 lan baino gehiago idatzi zituen Larzabal jaunak. Ibaineta, Etxaun, Bordaxuri eta Matalas daude bere lanik ezagunenen artean. Ezagutu zutenek oso gizona laia eta aurrerakoia izan zela diote, eta bertzare sutsua, herria eta euskara biziki maite zituen. Piarres Larzabal, hobeto ezagutzeko, Ziburun izan gara, bere izena duen ikastetxean. Ane Albizu, hurbildu da Ziburura.
Ziburuko Piarres Larzabal kolegiora etorri gara, Piarres Larzabali buruzko gauzak jakitera, bere bizitzari eta bere lanari buruz. Beraz, pentsatzen dut, toki egokira etorri garela eta persona egokiengana gainera. Adibidez, hemen daukagu Isabel Etxeberria, Piarres Larzabal kolegioko irakaslea eta idazlearen antzerkigintzaz tesi egindakoa. Egunon, Isabel?
Bai, egunon.
Gurekin dugu baita ere Cristian Etxeluz, Piarresekin antzerkian ibilitako irakasle hoia, bera ere Cristian. Egunon, Cristian?
Egunon.
Eta eskerrik asko, gure ganaino etortzeagatik?
Bai, zuri ere, etortzeagatik.
Eta hemen da Pantxika Duperu, Piarres Larzabal kolegioko zuzendaria. Egunon, zuri ere?
Bai, egunon.
Bueno, lehenik esan daiguzu zer dela eta ikastetxeak bere izena?
Beraz, Xaskako usarean den kolegio bada. Sortu dugulaik, guain dira 17 urte, ez zuen izen hori. Etxepare izena zuen. Denbora hartan, lotuak beginen administratiboki Xaskak duen liseoarekin, izen bereko izen liseoarekin. Gero autonomia administratiboa lortu dugulaik, hemen go, fengarai hartan, hemen ziren bura aso batzuk sekatu zuten izen bat, eta idazle baten izena sekatzen zen, eta hemen emengo norbaiten izena beraz, eta bere ala Ziburun beginen, eta nahiko hurbil arek eraiki zuen kapela famatu hortatik, soko handen kapela hortatik, biziki naturalki erabaki zen haren izena emanen ginola gure kolegioari.
Modu berezian aritzarete ospatzen, bere mende hurrena, aritzarete antzerki berezi bat prestatzen.
Bai, antzerki berezi bat prestatzen dugu, beraz, baina horren aipatzeko, itzautziko diot Isabeli, arek behitu bultzatzen aktivitate hori.
Hori da, Isabel da hemen irakaslea, eta ingeles ginelarik izeneko antzeslana Piarresen aritzarete lantzen, ez, ikasleekin.
Bai, izan da, antzerki berezia baita, eta interesgarria da ikustia Ipar Euskal Herria ingelesen menpe bizi izan zela hiru mendez, hori ez baita bat ere aipatzen inun, hemen bakarrik Frantzia aipatzen baita. Ordan hori gogoratzeko eta biziarazteko, eta gure idikidura ere erakusteko, zen da antzerki horretan horrak ere ingelesez ari baitira, hautatu dugu hau, eta mendetan zehar nola euskaldunak iraun dugun, antzerki horren isla da, edo zerbait baita.
Bueno, zuk Larzabalen antzerki gintzaz, Isabel, tesia egintzen nuen, ez dakit zer azpimarratuko zenuken bere antzerki gintzaz, zein berezitasun, zein ezaugarri zituen, gai aldetik, idazker aldetik.
Lehenik erran bere antzerki gintza eta bera ere gelditu dela jendearen memorioan. Uste dut hori oso ohargarria dela, jende asko gogoratzen dela bere berataz eta bere lanaz. Jendeak bizi izan baitu lan hori, bere gorputzean, bere ahotsan, bere hitzetan bizi izan du, eta horrek izigarrizko memorio zabala egin du erritarren artean, eta hori oso interesgarria da. Berbada literaturaren aldetik gutiago, baina bai hizkuntzaren bizitzeko errealitatean azpimarragarria da.
Eta gai aldetik eta ere ordura arteko antzerkiekin haustura bat ekarri zuen berak, ez? Gizarteko gaiak edo sartu zituen gehiago edo...
Ba, hori austura baino gehiago, hori izan zen, erabat, boom bat izan zen, oitama gurte irauntzen booma, baina irauntzuena eta denetarik eta gizarteko gai guziez jaia hitz egin zuen, eta baita ere abertzaletasunaz, eta gaur egun ejan daiteke antzerki horiek oso naturalki oraindik ematen aldirela.
Ez dute gaurkotasuna galdu?
Bateri, zentzu anitzetan eta hitzetan behar bada ejan daiteke dauden bezala ematen aldirela.
Eta oso oparoa, egun da hogei lan baino gehiago?
Hori da pesaren abantalia, denbora asko izatea, literatura zarduratzeko eta horako gauzeta zarduratzeko. Ez dut uste txeko andre batek, iru aur dituen txeko andre batek, edo lau edo bost edo bi ere, horako denborik izanen luken.
Lamarmenduko zenuke lanen bat, bereztik zerbaitegatik?
Lan asko dira nabarmenak eta ez ezagunak. Denak ez dira emanak izan, uste dut, entatazto batzuko soluziak ziren eta berbada baztertuak izan dira, baina ez dakit, onbeste dira Bordasuri oso antzerki hona da etxagun ere gure memoriaren zaintzeko antzerki handia da, asko dira Matalas, ingles ginelarik, asko dira.
Denak ondo gordeak daude?
Denak ez, bate, erdia galdu da. Erdia galdu da bederen, baina hori da gure miseria. Ez dakigu gure altxorak zaintzen, baina hori ere aldatzen joaten da. Uste dut, ja, dokumentaziorako urrats handiak ematen ari direla momentu untan, proiektu asko badira main gainean, eta alde hortatik uste dut aldaketak izanen direla.
Bueno, Piarres esan dezagun azkainen jaiozela 1915ean eta Ziburun hil 1988an, 73 urterekin. Argitu dezagun alare maiatzaren 7an jaiozela, naiz eta toki askotan maiatzaren 5a jartzen duen.
Bai, ez dut konprenitzen zergatzen nondik atera daren. Bost hori, berak bere biografioan ematen du 7a, Roger Jartek ere 7a aipatzen du, nik ere nire lanetan 7a aipatzen dut artxiboetan ikusitako zenbakien araberan, ez dakit nondik atera den. Sortu zen azkainen, hil Urruñan, bere etxea Urruñan kokatua baita, zokoa bizatitan zatitua da, eta zati bat Urruñan, eta hor eraiki zuen etxea, eta Eliza. Eta jende askoren laguntzarekin, hor urbiltzen ziren jende asko eta musutruken oski. Eta hor genon maitza hor dugu.
Zuk izan zenuen bera personalke ezagutzeko aukera, berarekin egoteko aukera?
Bai, ezagutu nuen, azken urteak zirene, baina oraindik burua ongi zuen, eta agera oso ona zuen, jende guziarekin izigarria zen zahar gazte beti bazuen umore handia, beti irri egiteko prest, eta hori markatu gaitu asko.
Eta zu, Kristian, Piarres Lartzabalen antzerkietan ere parte hartu zenuen?
Bai, eta hori da nire bizitzako horroimen politenetaik. Zen larrogoiko amarkada. Lehen pieza partu hartu nuena, bueno, bitan parte hartu nuen, baina biziki garrantzi handia izan duen niretzat, lehena Matalas. Eta Isabelen errenen ondotik, nik diot Lartzabalen antzerkiaren elementu nausia da teatro politiko bat. Zeren eta berak beti idazten zuen gaurkotasuna zuten egoerez eta emaiten zion abertzale kutsua. Edo zuen gai izanik ere. Orduan, Matalas atea zelarik, bazen Baionako seminarioan sekulako konfrontazioa edo apezpikoa eta seminaristen artean. Pentsa nolakoa zen gure garaia. Eta hoiek zer nahi zuten, ez dakit sobera, baina euskara gehiago nahi zuten, askatasun gehiago, apesa izan nahi ziren, baina bueno, modernoak nahi zuten izan. Eta azkenean, Lartzabalek egin zuen antzerki pieza bat historikoa, Matalas. Matalas hori hamazazpigarren mendeko apez suberotar baten historioa zen. Bera, frantsesen aurka altxatu zena suberotar jendekin, zergak ezpatzeko, bueno, administrazioaren kontra. Eta orduan, ikusten duzu, lehenagoko gauzak, gaurko gauzak eta gerokoak boro biltzen zituen eta pelota bat zen, eta pelota hori da gure denbora hartio etortzen dena.
Eta zure pertsonaia zein zen?
Oh, oso poeta, putatxo bat, gauzak egiteko diren bezala, baina elegantea. Nintzan orduko gobernadorearen matalasekin biziki gaizki zegoena, gobernadorearen maitalea. Banuen txakur txiki bat, eta baina bihotz handikoa. Larzabalek beti emazteri emaiten zien paper biziki politak. Edo bihotz handikoak, edo biziki argiak, edo lakoak. Eta lortu nuen, nire maitaleaz, lortu nuen, matalazen ikustera joaitea kartzelean.
Bueno, kontatu ikusen, nolakoa zen Piarres, persona bezala, osoa laia zen, edo nolakoa zen Isabel?
Bai, persona oso xumea, erritaren gandik beti hurbil, etzuen handikeriarik inoiz onartu, ez dominarik ez deus. Uste dut, jende xumea, elduzen familia xume batetik, eta bizi hori hautatu zuen, zenta uste dut, autuen pertsona bat zela. Bere autu handiena izan zen, edo handia izan zen, aberri handia ustia eta aberri txikia hautatzia. Eta hori hautatu zuen bezala, bere bizi pertsonalean ere. Oso erri xumetik hurbil, eguneroko bizian jendea laguntzea, eta hori zen bere bizia. Haindik erietatik urrun.
Komunikatzaile aparta diote?
Dudari gabe, antzerrietan ordugu froga, oso fina, umore handikoa, hori, eta hainbeste testo baden, bada, berroita mar bat tesiarako.
Uste dut bere izaiteako ulertzeko badela gako bat, da bere ume denbora. Orduan, bere oroitzapenetako liburuan kondatzen du nola, berak bizi ziren larrunen, herritik urrun. Eta bere libertitzeko lekoa zen larrun. Eta egun batez hasi ziren hor trenaren railak ezartzen. Trenaren railak gero treina etorri zen. Eta lehen turistak iturri zirelarik, sekulako barraska da, zen eta larrunen beste batzuk bizi ziren, betizuak, behibasak, eta turisten kontra joan ziren. Betizu gaixoak, bakizu ze pasatu zen, tren horren nagusiak, galdegin zuen prefetain bidez, Baionako ejerzitua, soldadoak, jindaitezen eta ihizitu zuten gaur batez, denak, gaur edo biegunez, denak hil.
Behiak.
Bueno, betizuak. Eta hori kondatzen duelarik, ageri da, betizuen bengantza egin nahi zuela bere bizian. Eta lagunen bazuten ezagun bat, Inazio Beltzan ikuste, bere familiakoek beti oroitzapen liburu hortan kondatzen duena, txatxola batean bizi zena, egiazko basa bezala, eta bere aitatxikin joaiten zenaren ikusterat, Inazio Beltza hori zen karlista denbokorako errefuxiatu bat. Nafarra, entxeur. Eta bera ere bazuen biziki admirazione haur denboan horrendako. Eta bi gauza horietan ikusten duzu nolakoa, Ze atxiki zuen bere haur denboraz.
Isabel, euskarare izugarri maite zuen, ez da?
Bai, bere hizkuntza zen, eta hori zen bere bizitzan atxikimendu azkar bat. Uste dut hori ere, autu bat izan zela berarentzat. Aberri txikia hautatu zuen bezala, bere hizkuntza ere hautatu zuen, eta horren froga izan da guain artez, eta gaur egun oraindik bere antzerkiak ematen baitira.
Behin idatzi omen zuen artikulu bat, txikitan eskolan, euskara galerazi zion irakasleari eskerrak emanez. Orduan ohartu omen zelako, zerbait garrantzitsu izango da euskara.
Bai, bai, hori idatzi zuen gerla bukatuta berehala, 1945-1946 frantsesez idatzi zuen artikulua, eta hor eskertzen zuen bere maisu bortitz hori, eta hemen eta hegoaldean ere jende askok ezagutu zuen, ezagutu duen egoera, eta berarentzat gehi bat izan zen autua egiteko.
Antzerki bat idatzi zuen, Kristian, zuri buruz?
Hori dio bere laguntzale bat, gogoazen Baionako antzerkian egitea, gogoazen gure artean talde bat montatzea, Ipar Euskal Herri guziko aktoreak baziela, ez bakarrik herri batekoak. Eta nahi ginuen Baionako antzokian sartu, eta lortu ginuen. Lehen emanaldia oso divertigarria izan zen eta bete zen eta hor zien jendeak lehen aldikoz sartzen ziren antzoki batean eta sekulako oihuak, moimenduak eta izan ziren. Bai, eta ere seminarista guziak hor ziren. Eta orduan hori pikatzeko demoran eta ezagutu nuen pixkat gehiago lartza bat, elgarrekin irri egiten ginoen karkailaka, eta pentsatu zuen nire personaia, ez nien izan da, benen pertsonaia hartuko zuela, eta orduan Ibaineta idatzi zuen, eta Ibaineta hortan lehen paperra protagonista da emazte bat.
Isabel, apaiza zen Piarres, baina esaten dute Elizaren aginduak eta etzituela hain zorrotz betetzen, oso aurrerakoia zela bere garairako, seksua hitz egiten zuela, dibortzioa zere bai, gaztekin, modu naturalean.
Bai, vanguardista zen maila eta ideia mailan bereziki, baina estapenetik hor. Ala ere, estantzi behar, frantses erresistentziatik komandante bukatu zuela janeko. Beraz, iardokitze, idei berri eta mundu guzti horretan ibili zen, sindikatak sortu zituen, oso aurrerako jazen. Uste dut hor ez da zalantzarik eta bukaera arte, baina Eliza bere txea zen. Eta hori bukaeran agertzen da bere ilmezako testuan ere agertzen da. Eliza bere txea zen ala ere.
Berak idatzi zuen, bere hileta elizkizunerako predikua edo?
Hori da, horregatik horre agertzen da Elizak zuen garrantzia berarentzat. Naiz eta kritikoa egon, baina ez zuen utzi txuri.
Bigarren mundu gerra, bete-betean harrapatu zuen, armadara joan berri izan zuen, eta 1940 urtean Parisen atxilotu, alemaniarrek, eta uste dut gorriak ikusi zituela, ezta?
Lehenik atxilotua izan zen, eraman zuten Txekoslovakiara, Alemaniara, eta han eritu zen. Eta gurutze gorriak nola apesa zen, 1939 apestu zen. Eta ordan gurutze gorriak hartu zuen eta eraman Suitzarat eta Suitzan sendatu zen. Eta itzuli zen Asparnera eta Asparne zen zone libre. Etzen zon okupe, beraz, zona askatu hortan, nola Asparnen izendatua izan zen apes izateko, bere postua behitz hartu zuen eta bere alantzerki gintzen hasi zen, zenta bertako egetora, Mirande egetora, janik antzerkian ari zen, eta hor lehenbiziko antzerkiak ematen eta prestatzen aritu zen.
Baina zer dakizue hori Polonian, Txekoslovakian eta Alemanian gatibu izan zutenean bizi izandakoaz?
Nik dakitan gauza bakarra da Alemana ikasi zuela. Eta Ibaineta piezan gobernadorea paper txarra duena da Apfel. Apfel alemanez erran nahi du sagarra, eta sagarra eskoraz manzanaz.
Baina, bera, konzentrazio esparruetan izan zuten, lan behartuetara derrigortu izan zen, ze bizi izan zuenan?
Badu idatzian txerki bat horretaz, eh? Erdi frantsesez, erdi euskaraz, baina estalagetaz badu antzerkia eta oso gaizki pasatu zuen, eta horren lekukotasuna ematen du antzerki horretan.
Eta egia da, jendea salbatzea lortu zuela berak, judutarrak eta ingelesak, eta hainbat jendea salbatu zuela nazien atzaparretatik?
Bo, hemen gaindi uste dut errefusiatu bezala, ez da, guk errefusiatu izena ere maiten zen gure aldean. Baina jende batzuk pasatzen ziela, batez ere ingles abiadoreak nahi zutenak, hemen dezagun subirotik pasatzen ziren anitz nahi zuten Iparriko Afrikarat joan eta antik Londreserat, bideak ziren hementik pasatzen zienak. Eta ordean apez batzuk alde zirenak gauza hoietan sartzen ziren beren xilintxekin joaiten balitz bezala hilko den bateri sakramenduak ematerat. Bueno, historio hori kontatzen dira apez piku aurreratu guziendako.
Politika hurbiletik jarraitzen zuen, Telesforo Monzonekin harreman estua izan zuen eta elkarlan asko.
Bai, adiskide tasun horren gandik, uste dut lan asko atera direla, alde onak bientzat, uste dut Monzon olerki gintzako gizona zen, uste olerki ederrak idatzi izan ditu, eta hasi zen antzerkia idazten Larzabali esker. Ez dakit antzerkirik idatziko zuen, ez bazuen Larzabal ezagutu, baina oso harreman zabala zen Elizari atxikiak ziren, bi pertsonak ziren, baina euskal politikari oso atxikiak ere.
Euskal Dieslari laguntzeko, Anai Artea elkartea sortzen aritu zen?
Bai. Ez da Anai Artea bat baizik ez bukan. Gogoratzen naiz oso ondo nun zen, ostatu bat pean, baina hori etzen Anai Artekoa, eta gero pisu handi bat erosi zuten, eta pisu handi horten baziren eta hor bizi ziren errefuxiatuak betetzen zituzten, eta baina Larzabal eta Monzon ez ziren egun guzitako gauzetaz arduratzen egina zuten berena.
Bueno, bukatzeko zer esango dugu, Piarres Larzabal esan eta zer izan beharko genuke buruan oso argi edo zein da berak utzi digun ondarerik nagusiena?
Euskara eta herria zaindu behar direla. Uste dut bere mezu nagusia hori izan dela.
Eta irri eginez ere, bueno, forman ez triste izanez. Ez dela sakrifizio bat, baina parada egokia eta polita.
Igandean herri urrats, bere espirituan izango da, Senperen?
Noski, herria eta hizkuntza zainduz.
Isabel Etxeberria eta Cristian Etxaluz, mil esker.
Eta Duperu ere, bai, mil esker zuri.
Pantxika Duperu, Piarres Larzabal kolegioko zuzendaria, mil esker zuri ere, harrera egiteagatik hemen.
Bai, mil esker zuri.
Aitak eman zeraukan zerura joaitea, enetzan maastia atzeko lanea. Artan ezala, aintan bezala, aitzureta jora, laguntza toluela sotoko.
Bueno, Anek aipatu die Ziburuko lagunei nola Ziburuko ikastolak laguntza behar duen eta laguntza hori primeran etorriko saio jendeari igandeko herri urratzen, herri urratz izango da igandean Senperen eta hor biltzen den dirua Ziburuko ikastolarentzat da orokorrean zehazkako ikastola guztientzat izango da.